Žēlastība un mīlestība lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūkas 12. Nodaļā. Tad kāds no ļaužu pulka sacīja viņam mācītājs, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet Jēzus tam atbildēja, cilvēki, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja, uzmanieties un sargaties no mankārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams kādam bagātniekam, viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus, un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselei, dvēseli, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Dieva žēlastības Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas, ko no Tevis esam saņēmuši, lai tas mūsos var uzdīgt un nes daudzkārtīgus augļus mūžīgai dzīvībai. To mēs lūdzamies Tavu dēlu mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs svinam Pļaujas svētkus. Un Pļaujas svētkiem ir tāda diezgan dziļa nozīme, kas izriet jau no paša šī svētku nosaukuma un visa tā, kas tad nu ir tā kā saistīts ar pļauju. Jo mēs zinām, lai mēs kaut ko varētu pļaut, ir kaut kas jāsēj. Un tāpēc pļaujas svētki ir tas brīdis baznīcas gadā, kad mēs varam sacīt, tā ir mūsu iespēja skatīties uz to, ko mēs esam sējuši. Un kādus augļus tas ir mūsu dzīvē nes. Turklāt tas ir vienmēr tāds labs atgādinājums mums ikvienam pieminēt aizvien to, ka lielākā daļa no tā, ko mēs esam varējuši saņemt, kas no visa mūsu roku darba, no mūsu prāta darba, no visa tā, ko mēs kā cilvēks esam varējuši darīt, lielākā mērā visbiežāk ir atkarīgs tikai tāpēc, ka Dievs mums ir dāvājis šādu žēlastības laiku kaut ko darīt. Un ka tas, ko esam darījuši, patiešām ir atnes labus augļus, ka tas nav kļuvis par kādu sarūktinājumu mums pašiem un cilvēkiem līdzās. Un patiesībā šī pļaujas svētku ideja ir kaut kas tāds, kas taču caurvīja visu kristīgu dzīvi. Tas ir ļoti līdzīgi, kā mēs savās ikdienas lūkšanās, taču daram tieši aizvien šo pašu, ja varētu teikt, tādu principu. Ja mēs pārdomājam to, kas ir bijis, mēs pateicamies par to, kas notiek. Un ar drošu cerību un paļāvību Dievām varam uzticēt tās lietas, kas vēl tikai mūsu dzīvē nāks. Pat savā mērā, tādā savā ziņā mēs varētu teikt, ka mēs it kā ikdienas esam aicināti svinēt pļaujas svētkus. Jo katra diena taču ir diena, kurā mēs varam atkal izvērtēt, ko mūsu viena vai otra rīcība ir atnesusi. Un domājot par šo te tādu kristīgas dzīves pamatprincipu, kurā mēs vienmēr atgriežamies atpakaļ pie šī jautājuma, ko es esmu darījis? Un ko tas man ir atnesis, un ko tas varētu vēl atnest man nākotnē. Tieši uz šī fona ir šī Jēzus sacītā līdzība par kādu bagātu cilvēku. Patiesībā sakot, varbūt nemaz nebūtu tik ļoti vērts pievērst uzmanību tam, cik bagāts šis cilvēks ir bijis vai nē. Jo kaut kādā mērā jau par bagātu var uzskatīt tik vienu cilvēku. Nevēl tik kādreiz kāds saka par ģimenēm, kurās ir daudz bērnu, par vecākiem mēdz sacīt, jūs esat bagāti, jums ir daudz bērnu. Par kādu cilvēku, kuram ir dotis kādas brīnišķīgas dāvanas un talanti, lai arī varbūt ārēji tas neko daudz neizsaka, bet par šo cilvēku dzīvi un augļiem var teikt, ka viņš ir bagāts. Un, protams, varbūt šis pavisam prastākais un vienkāršākais formāts, kurā mēs bieži vien vārdu bagātību saprotam, vienkārši vien laicīgu, mantu vai naudu. Bet jebkurā gadījumā mēs katrs varam būt bagāts cilvēks, kaut vai tikai tāpēc, ka sevī nesam kādu neizmērojamu bagātību, gar kur mums ir ārkārtīgi maz kādas teikšanas, ka mēs to būtu radījuši, proti tā ir mūsu dzīvība. Un iespējams, ka lūk šāda cilvēka stāvoklī var atrasties ik viens no mums. Jo tas, ko šodien šajā dzirdētajā līdzībā par šo vīru saka Jēzus, ir cilvēks, kurš patiesi ir ļoti noraizējies un norūpējies par visu to, kas viņam pieder. Un tas paradoks ir tieši tajā, ka tas, gar ko viņš tik ļoti raizējis, gar ko ir tik ļoti nodarbināts viņa prāts un visa viņa būtība, ka tam visam ir maz sakara ar viņa paša pūliņiem un nopelniem. Jo mēs taču patiesi varam tikai tam piekrist, ka cilvēks var apsēt, un viņš spēj apsēt laukus ar graudiem. Un šodienas iespējas ir ārkārtīgi lielas. Ar šodienas tehniku viens cilvēks spēj apsēt hektāriem zemes, kas varbūt kādreiz liktos neiedomājam pārcilvēciski. Bet tajā pat laikā, lai cik būtu liela šī iespēja, šis pats cilvēks taču nevar likt lietumlīt. Viņš nevar nodrošināt labvēlīgus laika apstākļus, un viņš nekādā veidā nav spējīgs pavairot ražu. Tā būs tikai tik liela, cik laba būs bijusi sēkla, cik labvēlīgs ir bijis laiks. Un ja mēs tā domājam par šīm lietām, tad ir jāatzīst un jāpiekrīt, ka arī šī cilvēka dzīvē šī lielā raža, šis bagātīgais pļāvums, ko viņš ir ieguvis no savu roku darba, ka tā ir bijusi viņam ārkārtīgi liela svētība. Tā ir bijusi dāvana no Dieva paša. Bet viņš to nespēja ieraudzīt un saskatīt. Vienīgais, ko viņš var sacīt, ēd un dzer, priecājies un atpūties man dvēseli. Tā it kā tas būtu viņa paša nopelns. Šis cilvēks nerunā ar Dievu. Tā viens šķiet, ka Jēzus šajā līdzībā to grib uzsvērt un parādīt, ka tā ir tā galvenā lieta, kas šim cilvēkam pietrūkst. Viņam nav Dieva, ar ko runāt. Un vēl vairāk, mēs varam pat sacīt, ka viņam nav neviena cilvēka līdzās, ar ko runāt. Jo beigās, ka Dieva balss viņa dzīvē atskan, kas saka, ir pienācis laiks aiziet no šīs dzīves, tad Dievs ir tas, kurš viņam uzdod šo tik nopietno jautājumu. Kam tad tas viss paliks, ko to izkrājis? Kas ir kā tāds īpašs uzsvars, ko Jēzus vēlās pateikt? Ja cilvēkam nav patiesā Dieva klātbūtnes, proti, ka šis cilvēks nespēja ieraudzīt un neapzinās Dieva svētību un viņa nozīmi, viņa klātbūtni, viņa dzīvē, tad viņam nav spējis arī novērtēt to, cik liela nozīme ir pārējiem cilvēkiem viņa dzīvē. Mūsu kungs Jēzus Kristus šo līdzību stāstot piemin vārdus sargieties no mantkārības. Tā ir vēl viena milzīga lieta, kas ir noteikti jāņem vērā, ka šī mantkārība vai alkatība tā neizbēgami sašaurina cilvēka skatījumu līdz tādam šauram redzeslokam, kurā viņš vairs redz tikai pats sevi. Mēs varētu tā kā nedaudz mēģināt parafrāzēt Jēzus vārdus, kad viņš saka, tā iet tam, kas savus dzīves šķūņus ir piepildījis ar savu es, bet ne ar patieso un dzīvo Dievu. Jēzus vārdi, ko viņš stāsta saviem mācekļiem, izmantojot šo līdzību, ir kā tāds milzīgs izaicinājums, ar ko Jēzus vēršās pie saviem mācekļiem, lai liktu viņiem domāt, kas ir tas, kam šie viņa sekotāji savā dzīvē visvairāk uzticās. Kas ir tas, uz ko viņi liek savu paļāvību? Lai atkal un atkal viņus celtu ārā no šī iespējamā un grēkā kritušajam cilvēkam tik raksturīgā stāvokļa, ka viņš neizbēgami atgriežas atpakaļ pats pie sevis un sāk redzēt paliekošu vērtību un drošību savā darbā, savos nopelnos, savās spējās. Jēzus jautā arī mums šodien, kur ir pamatota mūsu uzticēšanās? Vai tā ir nauda? Vai tā ir manta? Vai tas ir mūsu nopelns? Vai visbeidzot, tas ir Dievs, uz kuru mēs liekam savu cerību? Jo ir taču grūti sekot Kristum, ja galvenā uzmanība ir vērsta uz drošības, labklājības, pārticības, nodrošinājumu. Ir grūti domāt par citiem cilvēkiem un paturēt pateicības pilnu sirdi, nest labus atgriešanās augļus, kā saka svētie raksti, ja visu savu laiku veltām raizējoties par to, cik un kā mums ir, un kā to paturēt vai iegūt vēl vairāk. Mēs dzīvojam patiešām tādā īpaši sarežģītā laikā. Ne tikai tāpēc, ka mūsu valsts ir piedzīvojusi tādu smagu ekonomisku kritumu. Tas varbūt mainīsies, tā vismaz sola ekonomisti un politiķi. Un iespējams, ka tā arī būs. Kādu dienu jau viss atkal vērsīsies par labu. Bet būs kāda cita vara un kāds spēks, kas mums aizvien uzbruks vairāk un vairāk. Un proti, tā ir šī patērētāja sabiedrības domāšana, kas mums aizvien māca un mudina mūs domāt par to, kā iegūt vairāk. Bet tai nav nekas, ko sacīt par to, kur ir robeža šim mēģinājumam iegūt aizvien vairāk. Tai nav tāda jēdziena, kā tev ir diezgan. Tā vienmēr tikai saka un māca to, tev ir jātiecās iegūt aizvien vairāk. Jeb citiem vārdiem sakot, aizvien vairāk grūžot iekšā cilvēku atpakaļ tajā šaurajā pasaulē, kurā viņš redz atkal tikai pats sevi, kurā viņam nav Dieva, ar kur runāt, kur nav vairs nekādas svētības vai Dieva piešķirta dāvana, ir tikai vienīgi paša pūliņa un nopelna. Un Dievs mums šodien jautā, kādu norēķinu mēs varam dot par dzīvību, kas mums ir no viņa iedot. Tas ir vienmēr kā tāds jautājums, ko mums sev uzdot. Ikdienas jautājot, ir daudz lietas, par kurām es varu būt norūpējies un noraizējies. Bet Dievs saka, ir viena lieta, kas patiesi ir dārga. Tā ir man tevis dotā dzīvība, tavs dzīves laiks, šī diena, kurā tu esi. Patiesi ir daudz vieglāk būt aizņemtam ar domām par naudu, lietām un stāvokli, ko mēs ieņemam sabiedrībā, ģimenē, šaurākā vai plašākā paziņu un draugu lokā, un nedomāt par attiecībām ar Dievu. Tās vienmēr šķiet it kā tādas gaistošas un mazliet sirreālas. Šī taustāmā pasaule mums ir daudz tuvāka, un domāt par to, kā tajā dzīvot, ir taču vieglāk. Nekā vienmēr mēģināt sevi nodarbināt ar jautājumu, kāda ir mana dzīve un attiecības šodien ar Dievu. Veids, kā sasniegt laimīgu dzīvi, taču nav saistīts ar lielāku mantas daudzumu vai jaunu šķūņu celšanu, kā Jēzus saka šajā līdzībā. Un tam mēs no vienas puses taču pilnīgi varam piekrist. Un tomēr šī pasaule mums atkal liek domāt, ka viss patiesībā ir savādāk. Lai to labāk izprastu, kā tad ir ar šo mūsu dzīvi Dievu priekšā. Ja mēs varētu iedomāties, ka šodienas Jēzus stāstītā līdzība ir par kādu laimīgu dzīvi, tad droši vien, kā tas bieži vien mēdz būt arī lietojot tādas tautas izteiksmes līdzekļus, par tādu laimīgu dzīvi cilvēki mēdz sacīt, nu tā ir dzīve kā paradīzē. Tas īstenībā nemaz nav tik slikts salīdzinājums. Un ja mēs varētu sev uzdot jautājumu, bet kāda tad ir dzīve paradīzē? Tad atbilde īstenībā ir pavisam vienkārša. Atgriežoties pie pirmās Mozes grāmatas, mēs varam izdarīt pavisam vienkāršu secinājumu. Paradīze ir dzīve, saruna un staigāšana kopā ar savu radītāju. Proti paradīze ir, ir tāds stāvoklis, kurā mēs vienmēr esam attiecībās ar savu radītāju. Un tas ir pats galvenais nosacījums un faktors. Un ja mēs varētu pajautāt, kurā mirklī mēs zaudējam šo paradīzi, jeb laimi, tad tas notiek tajā mirklī, kad mēs pazaudējam šo dzīvi, sarunu un staigāšanu kopā ar savu Dievu. To Bībele sauc par grēkā krišanu. Un tas tad arī ir, kā Bībele saka šīs čūskas, vai kā Jēzus vēlāk jau to skaidro, velna galvenais mērķis. Vienmēr atkal un atkal panākt mūsu dzīvē to, ka mums nav galvenajā vietā šī vēlme būt attiecībās ar savu Dievu. Un no tā mēs varam izdarīt pavisam vienkāršu secinājumu, ka atrasties ārpus šīs paradīzes un ārpus Dievu patiesībā ir ārkārtīgi vienkārši. Tikpat vienkārši mums ir jāatzīst un jāsaka, ka mēs ikdienas krītam grēkā. Un tur nav jāizdara nekas briesmīgi ļauns, pietiek ar to vien, kad mēs kaut uz mirkli iedomājamies, ka viss, ko varam šajā dzīvē sasniegt, ir atkarīgs no mums pašiem. Kad kaut vai uz mirkli aizmirstam un vairs nedomājam par to, ka Dievam ir galvenā vieta mūsu dzīvē, mēs esam jau pazaudējuši to, ko vienkārši sauc par laimes stāvokli. Taču no šī pazudinošā stāvokļa var viegli izkļūt, un ja mēs jautātu kā, tad atbilde ir diezgan vienkārša. Ir vēl kāds Bībeles notikums, kas mums dod tādu nepārprotamu norādi. Atcerieties to noziedznieku pie krusta pa labi no Jēzus Golgātas kalnā. Šis noziedznieks runāja ar Jēzu, un pestītājs viņam atbildēja, Patiesi, šodien tu būsi kopā ar mani paradīzē. Un tieši šis notikums, acīm redzot, ir tik zīmīgs, kā dēļ Dievs ir vēlējies, lai tas tiktu ierakstīts Bībelē. Lai tas būtu līdzās Jēzus nāvei, līdzās Jēzus nāves un augšām celšanās stāstam. Jo tur mēs ieraugam šo patieso cilvēka dzīves vērtību. Patieso mantu, ja varētu tā teikt, galveno dzīves mērķi. Tā ir ikdienas saruna ar debesu tēvu, kas ienes paradīzi mūsu dzīvē. Jebkuros apstākļos, lai kādi tie būtu, reizēm pietiek tikai ar vienu īsu sarunu, bet tā ir pietiekama, lai šī debesu valstība lai šī paradīze, lai šī laime ienāktu mūsu dzīvē, pat arī tajā stāvoklī, kur liekas, ka vairs nav nekādas cerības. Jo šī saruna ar mūsu debesu tēvu visbeidzot mūsu lēnam dara viņam līdzīgus. Līdzīgi kā bērni, sarunājoties ar vecākiem, staigājot tik dienas kopā ar viņiem, iemācās rīkoties, runāt, Tie iegūst sapratni un attieksmi par daudzām lietām. Tie līdzinās saviem vecākiem. Un tieši tāpēc, lai kāda būtu situācija, svarīgākais vienmēr pār visām lietām ir nepazaudēt Dieva tēlu un viņa līdzību. Ja nu mēs varētu sacīt, šī ir tā viena lieta, ko Jēzus ir vēlējies, lai mēs līdzībā ieraudzītu. Ja kaut kas patiesi bija vērts, lai to glabātu, lai to vairotu, lai tam celtu kādu lielāku šķūni vai novietni, tad tā ir atziņa par Dieva klātbūtni, par viņa līdzību manī. Tas, kurš uzticās Dievam visās lietās, kas tad redz dzīvi kā dāvanu un saskata svētību ikvienā lietā. Ikviens, kas tic, ka dzīve ir vairāk vērta par to, ko var nopelnīt un iegūt. Tas patiesi var sacīt šos vārdus, kuri īstenībā jau nav nemaz tik ļauni, tikai tiem tiek piešķirts cits saturs. Ja tā tu redzi savu dzīvi kopā ar Dievu, tad tu vari ikdienas sev sacīt, atpūties, ēd, dzer un līksmojies, jo tev patiesi ir lieli krājumi. Krājumi, kas tev ir doti šim laikam, un krājumi, kas ir neizsīkstoši debesu valstībā, mūžīgajā dzīvībā, kura Dievs mums ir apsolījis. Tāpēc, lai šī mums svētku diena atkal ir šis lielais atgādinājums un pamudinājums, dzīvot šo lūkšanas dzīvi, vienmēr pārdomājot, ko esam varējuši sēt, ko tas ir atnesis šodien, ko vēl tas var man nest rītdien. Meklēt aizvien pēc šīs Dieva klātbūtnes, kā tas ir Dieva paša nolikts, vietā, kur viņš ir apsolījis, būt vienmēr mums līdzās, vārdā, sakramentā, draudzes kopībā, sadraudzībā. Lai arī šodien nākam ar pateicību Dieva priekšā, jo mūsu kungs Jēzus Kristus atkal nāk pats pie mums maizē un biķerī, lai šodien sacītu, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Runāsim un būsim kopā ar Dievu, lai prastu un mācētu būt kopā viens ar otru mūsu katra vajadzībās. Tad patiesi mēs varēsim vienmēr sacīt, ka mūsu dvēseli ir paēdināta un tai ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Un par to, lai pār visam ir pateicība Dievam, mūsu tēvam. Amen.